¿Qué tal? Muy buenos días. Quiero contarte que San Juan de Río ha sido el municipio más pequeño que ha llegado a ser finalista en la Capital Europea de la Inclusión y la Diversidad, con ciudades como París, como Cracovia, como Bilbao. José Miguel Pérez Blecco, alcalde de San Juan de Río. Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, muy buen día.
Muchas gracias por acompañarnos aquí en los estudios de Cadena Cope.
Muchas gracias a vos por invitarme a venir.
Esto es una maravilla, ¿no? Que se sea un municipio más pequeño que esté de finalista en una distinción como esta, siempre es para chear de orgullo en este año.
Pues la verdad que sí, no siempre protestamos de que estamos un poco discriminados os pequenos pobos e demais, porque a maioría de eventos deste estilo son para grandes cidades, o sea, todos conocemos a capital cultural europea, que foi Santiago de Compostela, e que no 2031 volverá a ser España, que xa houve algunha proposta de que fora Ourense, pero está sempre todo basado para cidades. Entonces, xa nos presentamos varias veces ás capitales europeas de inclusión e da diversidade, e algo de ruido debemos estar facendo, porque agora ata fan en varios eventos europeos distincións especiais para pequenos concellos, o sea, porque senón non podemos participar en igualdade de condicións co resto de cidades, e creo que os europeos debemos ter todos os mesmos dereitos e deberes. Entón, presentámonos no mes de xaneiro ás capitales europeas da inclusión e da diversidade co proxecto de Mulleres de Río, e a nosa idea era solo presentarnos. E un día recibimos unha carta en inglés da Comisión Europea que habíamos chegado á final e que íbamos a competir na final, xa te digo, con cidades como París, con Braga, con Cracovia, con Utrecht, con Bilbao ou con Zaragoza. E a verdade que foi unha sorpresa tremenda e para nosa foi a maior das alegrías e, sobre todo, posicionar a San Xoán de Río no mapa europeo e tamén como referente de políticas sociais.
Que se distingue nesta capital europea da inclusión e da biodiversidade?
Da diversidade,
Da
non
diversidade,
da...
perdón, da
Sí,
diversidade.
pois o que buscan son casos de boas prácticas nos temas da inclusión e da diversidade. O que nos diferencia a Europa de outros continentes é que hai unhas grandes políticas sociais. Entonces, normalmente, as políticas sociais de inclusión, ademais, trátase de ter transporte adaptado nas cidades ou integración de migrantes ou cousas similares. Pero sempre nos olvidamos de que nas zonas rurais hai moita xente que ten problemas e que ten que deixar de vivir porque ten os servizos nas cidades. Entonces, nós aquí plantexamos dúas cousas co proxecto este que se chama Mulleres de Río, que as mulleres de San Xoán de Río se sintan integradas en todas as actividades que facemos. Entonces, dimos as voz a elas. Elas deciden que, donde, como e cando se fan as cousas. Entonces, ahora mismo estamos nunha emisora de radio, pois nos ali creamos un programa de radio que se chama Mulleres de Río, e as gravamos a elas contando a súa vida e do que queren falar. Fan o sábado pasado que estuveron no centro comercial en Pontevella o tema da xinaxia de mantemento que fai todo o mundo, pois lle deron a volta e ora fan coreografías para facer bailes e demais, porque elas son felices facendo eso. E fan obradoiros das cousas que elas queren facer. Incluso temos excursións con o Concello de Larouco conxuntas, no que se coñece a xente de ambos concellos e van a descubrir distintos sitios da xeografía galega, e creo que este ano xa decidiron ata ir pasar unha xornada conxunta a Portugal.
Falaba antes do centro comercial, de que estiveran as mulleres de Río neste centro comercial. Eu estive o pasado sábado cando o alcalde San Xoán de Río poñía en marcha esa iniciativa que atraer o rural á cidade, conectar a rural á cidade, ¿no? Como foi ese encontro no centro comercial Pontevella? Cal era o propósito, alcalde?
Pois a verdade que é unha cousa que é a primeira vez que se fai e que nunca nadie se lle ocurriu antes. Eu sempre parto do mismo, de que sin actividade económica non hai futuro. E antes no rural tiñamos unha actividade económica, máis ou menos, no que os fillos eran utilizados como man de obra para traballar no campo unha gandería, pero coa chegada da revolución industrial e todos os cambios que hai, as cidades teñen os seus polígonos industriais, teñen os seus lugares de ocio e servicios. En as zonas rurais nos está faltando esa economía e nos, lamentablemente, non imos ter a sorte de que nos veña unha fábrica de Citroën ou unha industria grande que nos dé traballo a nosa xente. E vendo isto, creo que temos que volver a ter unha simbiosis entre o rural e a cidade, porque nós temos servicios que temos que ter aquí na cidade e baixa moita xente de San Xoán de Río a facer as compras, o hospital, ou a cualquier o acceso á cultura aquí, e sin embargo non hai ese retorno. A xente da cidade, antes todo o mundo tiña un pobo, todos os fines de semana, todas as vacacións tiña un pobo, e agora xa a terceira ou cuarta xeración no que se está perdendo eso. Entonces nos creo que temos que reivindicar eso, por eso se fixo isto, que a unha hora da cidade tedes un lugar onde poder acceder a cousas que non teñen a cidade, que foi o que estuvemos presentando todo o día, e fixemos durante dúas horas unha pequena exposición do que é San Xoán de Río e do que San Xoán de Río lle pode ofrecer xa non só a cidade de Ourense, sino a toda a xente que ven aquí a disfrutar dun centro comercial e de ocio como é o Pontevella, que creo que é o mellor xestionado de toda España e o único que está feito por os comerciantes locais, non por grandes multinacionais. Entonces a xente estando aquí, coas solucións de mobilidade que hai agora, a menos dunha hora, estás en San Xoán de Río para poder disfrutar dun ou de varios días e ofrecervos cousas diferentes as que hai na cidade.
Entre esas propostas se falaba da festa da Tenreira, non? Que vai a ter lugar en agosto. Como vai a ser, alcalde?
Pois xa é a terceira edición, e isto é algo que hai en casi todos os concellos, que exaltar os seus produtos. Nos en San Xoán de Río exaltamos a Tenreira, xa que somos un dos concellos que ten bastantes máis vacas que habitantes, e que o sector gandeiro é o pilar fundamental, e queremos dar un salto de calidade. O sea, xa nos queremos vender ternera e ternura, as dúas cousas, xa que cada unha das nosas vacas son vacas que teñen nome, vacas que se cuidan, vacas que se miman, e queremos tamén mimar o produto, non só como se está facendo ahora, que veñen, compran a vaca, se alevan, a sacrifican noutro sitio, a transforman noutro sitio, e queremos dar ese salto de calidade para que todo ese proceso se xere na nosa zona, o que se chama a economía circular, e que dé tamén ese beneficio aquí e facelo con ternura, poder vender a ternera con ternura. E eso foi o que demostramos outro día. No único bar que hai no concello, viñeron a facer un show cooking que normalmente fan xente profesional e demais, foron os propios hosteleiros do pueblo os que fixeron a degustación de terreira, que tú probaches e xa sí, me dirías estaba
riquísimo,
boa.
Riquísimo, a verdade merecía
entonces,
pena, sí, sí.
Queremos facer eso, dar o salto de simplemente saltar o produto a facer a transformación completa do produto e pechar o círculo na, xa non só no San Xoán de Río, sino en toda a zona da Ribeira Sacra, e que despois unha persona que este nun restaurante en Madrid, en Barcelona ou en París, compre ese produto directamente na nosa zona. E iso xeraría moitos postos de traballo tamén de calidade e complementaría o sector gandeiro e lle daría esa potencia. E tamén queremos que os gandeiros se fagan un pouco youtubers, conten a súa vida, conten as súas experiencias, para que a xente vexa como se trata a ternera con ternura.
Cantos habitantes ten agora mesmo San Xoán de Río?
Pois agora mesmo estamos chegando a 530. Tiñamos nos anos 80, coa entrada de España na Unión Europea, tiñamos 3.000 habitantes. Fomos perdendo población, cando entrei na alcaldía fai 6 anos, baixamos ata 505 habitantes, baixamos unos 20, 30, 40 habitantes cada ano, e ora levamos 4 anos subindo habitantes, que iso é algo que nadie pensaba e que cando o dixen, nadie daba un duro por elo, e ao final os feitos son os que son, e está vendo a xente que todo o que decimos se está cumplindo e estamos facendo, pues estamos traballando moi duro neste tema.
E o sector gandeiro é moi importante aí, como decía, ¿no? Hai máis vacas incluso que habitantes, pola importancia que ten o sector gandeiro.
Sí, porque hai un error que cometemos aquí en este país, que tú, por exemplo, buscas labrego no dicionario da Real Academia Española, bueno, labrador en castellano, e pon rudo, terco, gañán e demais, ou seja, temos como que ser gandeiro, ser agricultor, ser viticultor, como é un traballo de segunda ou de terceira. E tú buscas o mismo en Francia, paisán, que é paisano, e buscas no dicionario unha persona experta nunha zona pequena de territorio que se dedica ao sector primario e que moldea a paisaxe. Paisaxe vende a palabra paisán. E agora vamos a ser patrimonio da humanidade o ano que ven, se todo vai venda a Ribeira Sacra, e é gracias a estos viticultores que moldearon as montañas cos socalcos. Os gandeiros que teñen a paisaxe que vos vides a ver ali é gracias aos gandeiros. Tú cando ves un prado verde con vacas é gracias aos gandeiros. Entonces darlle ese valor engadido, e non só unha persona que produce carne ou leite, sino que moldea a paisaxe. E iso é o que estamos buscando conseguir.
Seguimos falando aquí na Cadena COPE co alcalde de San Xoán de Río.